Poznavanje svega, poznavanje svega. Omniologija, nedeljom od 12 do 2.
Malo li vi što će reći trapave pčele ili naravno stvarno stvarni prevod je bumbari id nat rock, što bi opet značilo Orahov rok, ali nije. Natješa, Šavko, Blesavko, Tunjavko i tako dalje. Šta nas još čeka? Pa valjda neće opet padati kiša, mada smo se molili do pre neki dan da pada. Šta nas još čeka? The Cascades, yeah, listen to the rhythm of the falling rain. James Brown, please, 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 The Equals, baby, come back. Jednom sam proveo čitavu noć slušajući samo tu stvar. Jerry Lewis, pumping piano, rock, wow. Bob Roman, The Great Snowman, znate tu stvar? And Jimmy Jones was the snowman's name, yeah, that's it. Then Big Boy Bloater, you better believe Ronnie Hawkins. Not fade away, ne. Ronnie Hawkins, aha, Body Italy, Not Fade Away, šta idemo dalje? The Fenderman, ona pesma u kojoj ima mnogo smeha. The Mule Skinner Blues and so on and so on. A u tekstualnom delu, u kakvoj jezi može da bude čuveni francuski crtač stripova Jacques Tardy? Znate njegovu seriju Adele, mada je on ovde relativno malo poznat osim među majstorima stripa. U kakvoj vezi, dakle, može da bude Jacques Tardy, pisanje i holistički detektiv Vlad Cveli, odnosno Dirk Gently, Douglas Adams, sećate se serije knjiga, kako on reče, peta knjiga ove trilogije. Peta knjiga trilogije, uopšte trilogija od pet knjiga koja se zove naravno Galaktički vodič za autostopere, pa čućemo u kakvoj je to vezi. Samo prvo da vidimo šta kažu Cascades, dakle kaskade. Listen to the rhythm of the falling rain. To the rhythm of the falling rain. Pokušavam to da prevedem da ne zvuči banalno. Naravno, listen to the rhythm of the falling rain. Nameće se, slušajte ritam kiše što pada. Ok, to zvuči dobro. Međutim, Potom kaže, jedina devojka za koju sam mario, do koje mi je bilo stalo, je otišla i ne znajući da je odlazeći odnela sa sobom i moje srce. Pokušao sam to da prevedem da ne zvuči banalno, međutim ne ide. Šteta što ne moram to da radim, tako da mogu da ostanem samo pri ovome. No, sa muzike na tekst, rekao smo, šta je dakle u vezi? Na koji način je u vezi priča o pisanju? Holistički detektiv Douglasa Adamsa i Beograd o kome sam stvarno hteo da pričam danas. Evo u kakvoj. Pre svega holistički. Ono holistički znači upravo to. Naime, od whole, od sve. Holistički detektiv Douglas Adamsa polazi od pretpostavke da je sve, apsolutno sve u vezi, jedino što mi određeni broj veza među događajima ne možemo da primetimo. Stara priča koju vrapci znaju, treptaj krila leptira u Evropi i može da dovede do, recimo, uragana u Americi, jednom serijom uzroka i posljedica od tog treptaja nadalje. Holistički detektiv, ne znam zbog čega engleski autori, anglosaksonski autori nemaju sreće sa slovenskim imenima. Dirk Gently, i ono Dirk znači u stvari vodeža, Gently znači nežno, dakle nežni vodež. Dirk Gently se stvarno zove Slad Čeli ili Sjeli ili kako hoćete, piše se C-J-E-L-Y, C-J-E-L-L-Y. Nijedan slovenski narod nema takvo ime. Dakle, nije to prvi slučaj. Čak i kod velikog Lena Daytona, koji inače istraži sve što je moguće kad hoće da piše, nalazi se jedno mesto, dešava se u vreme Drugog svjetskog rata, gdje nekom engleskom padobrancu koji je spušten pomaže jedan mladi Srbohrvat. On zna da postoji jezik koji se zove Serbokroat u našem delu ili Kroato-Serbijan tamo, i iz jezika izvlači ime narode i kaže taj mladi Srbohrvat. To se naravno tako ne kaže. Čovjek može da ima roditelje koji su mešani Srbi i Hrvati, međutim ideja da će se takav zvati Srbohrvat je naravno besmislena. Ako to može da se dogodi jednom Lenu Daytonu, svakako da može i Douglas Adamsu, koji se inače sve vreme šali. No, on je dakle holistički detektiv, to je vrlo šaljiva knjiga, reč je o dve knjige o njemu. Prva se upravo tako zove Holistički detektiv, a druga se zove Tmurno vreme za čaj ili tako nekako u prevodu. No, dakle, holistički gledano, je li? U kakvoj to vezi može da bude sa Beogradom o kome sam hteo da pričam i sa pisanjem. I još, naravno, sa Jacques Tardijem, čuvenim francuskim strip autorom. Evo u kakvo. U prethodnoj emisiji jedna dama se javila i pitala je gde i kako može da dođe do one serije omniologija u kojima sam pričao o pisanju, davao uslovno rečeno neke, opet vrlo uslovno, savete koji su doduše tačni, ali to treba umeti primeniti. Pa, evo u kakvoj vezi. O Beogradu ćemo, razume se, pričati. Beograd kao pozadina, ako hoćete, a pišete roman, mora da na neki način bude autentičan. Recimo, ako govorimo o periodu od negde 44. kad je Beograd oslobođen, pa do recimo 65. U tom periodu postoji određena vrsta slenga. Evo, recimo, počnimo od slenga. Postoji određena vrsta slenga i on se ne sme mešati sa onim kasnijim. Ako, mislim, to je vreme kad sam ja bio mlad, u to vreme da me neko oslovi sa čoveče, ništa mi ne bi značilo. Da kaže mislim ono, ni to mi ništa ne bi značilo. Da počne rečenicu sa znači, bilo bi mi besmisleno. To je sleng koji je došao mnogo kasnije. Da negde, šta je znam, 40. godine neko nekog oslovi sa čoveče, bilo bi isto tako smešno. Dakle, sleng ima neke, uslovno rečeno, geološke slojevi. Ako hoćete da vaši junaci, pretpostavimo da se roman koji pišete, i pretpostavimo da pišete roman, da se on dešava u periodu od oslobođenja Beograda pa do 65. Morate da koristite pravilan sleng. Dešavalo se nekim čak uglednim piscima koji su pisali u Beogradu, ali su došli u Beograd kasnije, da mešaju te slengove, i mi koji smo se tu rodili to naravno primećujemo. Nije to nikakva tragedija, ali bilo bi lepo istražiti to. U kakvoj je to vezi sa Žakom Tardijem? Postoji jedna serija njegovih stripova, ne ona o Adeli, nego o junaku koji se zove Nestor Burma. Autor se zove Leone, ne mogu se setim kako, i on je autor u suštini vrlo skromnih kriminalnih romana, vrlo skromne literarne vrednosti. U rukama Žaka Tardija, uz njegove crteže, to ima dubinu. Nestor Burma, koji je, recimo, privatni detektiv u Francuskoj u vreme višijevske Francuske, kreće se kroz Pariz i oblepljen plakatima iz vremena višijevske Francuske. Dakle, red, rad i tako dalje. Pozivi okupatora Francuske, dakle nacističke Nemačke, pozivi okupatora na red i rad su svuda tu izlepljeni. Sve moguće je istražio. Čovjek nosi se svojom fotoaparatom kad hoće da nacrta čučava svece, on ga fotografiše i pokazuje zaista fotografiju i zatim ga naravno crta. Dakle, ako hoćete da se nešto dešava u Beogradu, potreban vam je autentičan Beograd kao pozadina. Evo, recimo, ako siđete sad iz trolejbusa na Terazijama i prođete kroz ono što smo mi zvali Bezistan, i vjerovatno se još tako zove, moguće je, ako ste dovoljno mladi za to, da ne znate kako je to nekad izgledalo. To je nekad izgledalo veoma lepo. Tu je bila bašta kafea na Terazijama, koji je sad postao onaj kiosk, najveći kiosk McDonald'sov vjerovatno na svetu. To je bio kafe Terazije, dole je bio kafe bar na Terazijama. I tu su sedeli ljudi kao, recimo, Dragoslav Šekularac, kao Boris Radak, dakle, ljudi u čije društvo bilo zadovoljstvo na neki način ubaciti se i zatim sedeti i pričati priče sa njima o njihovom poslu. To je sada, naravno, kiosk, maltene kiosk za višle, i samo je pitanje gde su sedeli svi ti silni kiosci, bio ih je pun grad, ali zanemarimo tu priču. Tu je odmah bio bioskop Kozara, to je bio dobar bioskop, gledali su se dobri filmovi, najčešće. Ja mislim da sam tu gledao, recimo, Žaka Tatija, Playtime. A sada je to, pretpostavljam, rupa očišćena posle požara, jer se našao neki genije da, pretpostavljam, također za male pare kupi taj bioskop, da ga zatvori, da ne bude više bioskop. Znate, film na televiziji i film u bioskopu, ako je predviđeno da bude bioskopski film, bioskopski film treba gledati u bioskopu. Zašto je potrebno šta? Pa valjda bioskop. Mislim, bioskopski film i bioskop su u određenoj vezi koju ne treba dokazivati. A on je poput onog mesta u Zlatnom teletu gde Osta Bender prolazi pored crkve, odande vonja na u kiselji i na pokvareni krompir, i kaže, eto, hram gospodnji počiva na krompiru. Šta je planirao s tim bioskopom, niko ne zna, osim naravno da uloži neki novac u njega, taj čovjek, to ne zna. Onda je tu naravno izbio i požar, što je bilo tužno čak i pročitati u novinama. I sad kad prolazite kroz Bezistan, koji je bio jedno uređeno, udobno, lepo mesto, o njemu se pisalo pre toga, donošene su fotografije radova, to je bilo jedno lepo mesto. Sada tužno i pogled. Imate i onaj prolaz prema Nušićevoj, čim izađete iz Bezistana, izlazite na trg koji se nekad zvao Trg Marksa i Engelsa, to je sad Pašićev trg, istorijske promjene. No, pre toga imate jedan prolaz levo koji vodi ka Nušićevoj ulici, koji, mogu da kažem, da je isto tako uređen kao što je nekad bio, što će reći nije uređen uopšte. Tu se ne menja ništa. A preko puta na trolejbuskoj stanici, ispred hotela Moskve, na trolejbuskim stanicama, je bilo veoma lepo stajati 60. godine i gledati prema robnoj kući Beogradu, u koju su upravo tada uveli, možete misliti, pokretne stepenice. I to pokretne stepenice samo za naviše, pa smo to dolazili da se vozimo, a silazili smo pešice. Sa te iste stanice videla se jedna svetleća reklama gore na onoj velikoj mermernoj zgradi desno. Bili su neki neučtivi kipovi koji su, ako hoćete tako, imali samo umetničku vrednost. Neko se setio pa je uklonio te besmislene kipove, samo tapkaju u mestu, ne stoje, ne proizvode ništa i tu je postavio sleteću reklamu za nekog proizvođača boje koja je išla levo, desno, levo, desno, pa je onda malo zastala u sredini, pa levo, desno. Hipnotički slučaj. No dakle, ako znate jedan ovakav detalj, možete da ga ubacite u knjigu o Beogradu i da imate pravu pozadinu. Ako ste još stariji, ja ne znam da li još ima živih među slušalcima koji su toliko stari da se sećate kad je Terazijama prolazio tramvaj, kad je na sredini bilo cveća, bilo zelenila, ni ja nisam dovoljno star za to, ali moja majka bi bila da je još živa. Terazije su mnogo puta menjale oblika. Ova česma koja je iz Topčidera preneta na Terazije, to je neka zvana topčiderska česma, u stvari je terazijska česma koja je, zahvaljujući ogromnim naporima ljubitelja česmovače, vraćena na svoje mesto ispred hotela Moskva. Ima još jedna mala česma, ako još radi, na samom uglu hotela Kasina, preko put. Jedna mala česma koja dobro dođe veoma žednima. Ne znam da li to još postoji. Ja sam star čovek i u mom sećanju Beograd, koga više nema, neprekidno se postavlja ispred Beograda kakav je danas. Još uvek prolazeći trolejbusom prema Terazijama vidi moje društvo u kafani Takovski grm, koja je već godinama zatvorena. Izlozi su oblepljeni nekakvim novinama i pak papirima. Kome se isplatila zatvori kafanu na takvom mestu u centru grada, ne znam. Kome se isplati da kafana postoji prazna, kako kažu hotelijeri, najskuplje u hotelu je prazan krevet. Pa tačno da su izdali u pola cene koju su tražili, nekom bi se isplatilo, ali eto. Dakle, Beograd koga više nema, neprekidno se, kažem, u meni prepliče sa Beogradom koga ima. Isti je slučaj i sa onom malom česmom na uglu hotela Kasina. Morat ću ovih dana da pogledam da li je ima još. Pokojni Vlada Bunjac, inače urednik na Beogradu 2 i naravno književnik, je bio jedan od vrlo uglednih ljudi koji su se borili da u Beogradu ima što više česama. Prošlo je vreme da ja zatvorim česmu za reči i da uključimo česmu za muziku. Šta nas čeka? Wow. James Brown and Please, Please, Please.
Baby, take my hand.
22, ja sam Zoran Stanojević, danas stanujete u mojoj staroj, staroj nostalgičnoj glavi. 064-0202-200 je broj za SMS, da vidimo šta je tu stiglo. Zorane, da li se zna šta znači bezistan? U ovom bezličnom obliku naravno se zna, ili tačnije neko zna tačno. Ja se neodređeno osjećam da to opisuje upravo ono što je bezistan na Terazijama. Dakle, jedno prijatno, hladovito mesto sa nekim vodoskokom koji vam pomaže da se osjećate udobno. Zaista precizno značenje, mislim da je to turski, ali ni u to nisam siguran. Mislim da je to turski, za zaista precizno značenje morate se obratiti Papa Google. Ali opisuje, kažem, jedno takvo mesto gde se u prijatnoj hladovini nekog vodoskoka ili možda čak i vodopada, ali u bezistanu je reč o vodoskoku, možete se opustiti, da mirujete, da se posvetite svojim mislima, kao što se ja sada posvećujem svojim nostalgičnim. Sećam se, baš nekako pre nego što sam otišao iz Nemačke, primetio sam da sam nostalgičan. Inače sam davno, davno napisao jedan aforizam koji glasi: koliko se sećam, tek kada se vrati u svoju zemlju, čovek primeti zašto nije osjećao nostalgiju. E, tu sam se prevario, osjeća se. Ja sam skoro siguran da čak i za ono vreme bombardovanja neko može da kaže sa jednim nostalgičnim uzdahom: dobro, bilo je bombardovanje, bilo je opasno, nije bilo fair prema nama, ali bar nam je bilo fantastično kad je prestalo. To je jedna priča o Modesty Blaise. Te kaže ona i Willie Darwin vole da upadaju potpuno nemoguće i za njih potencijalno smrtonosne situacije, kao što ljudi vole da udaraju glavom o zid jer im je mnogo lepo kad prestanu. Tako otprilike. No, šta kaže Feniks iz Dolova u Partizanu? Da, to je bioskop kod železničke stanice, valjda on još radi. Su se davali partizanski filmovi, a sad ovde kaže pornići po ceo dan. Pornići možda mnogo kasnije. A u Slaviji takođe pozdrav celoj ekipi radija i ugodno popodne, veli Feniks iz Dolova. Da, kad je već pomenuo filmove, prvi film koji sam ja gledao bio, ja mislim, Slavica, i to je valjda bio naš prvi posleratni film. A naš posljednji predratni, ili nazovimo ga tako, u toku ratni film, bio je Nevinost bez zaštite, jednog čuvenog artiste Aleksića, koji je visio na zubima ispod aviona, koji je izvodio čudne stvari. Taj njegov film je kasnije Dušan Makavejev rasklopio, ubacio u njega jednu dodatnu priču i napravio, kao i uvek, jedan veliki film, gde između ostalog vidimo Aleksića kako ga udaraju u glavu pravom daskom debljine 2-3 cm i na njegovom temenu tu dasku lome. On je bio potpuno nemoguć čovjek. Nije mu palo na um da uzme nešto tanje, ili ako hoćete nešto lakše. Dobro, ovde se balsino drvo nije moglo nabaviti, ono se obično koristi za takve scene. Balsino drvo se nije moglo nabaviti u toku rata, a verovatno ne može ni sada, to bi trebalo uvoziti iz velike daljine. To je dakle bio jedan, tako reći, ratni film koji se nije bavio ratom, Nevinost bez zaštite. I sam taj film predstavlja jednu nevinost bez zaštite, jednu priču kakvu bi pisala Mirjam. Ljubavna priča, dolazi mladi heroj koji spasava devojku od opasnosti i tako dalje. Sadržina viteških romana kojima se, između ostalog, odlično u Don Kihotu podsmehnuo Cervantes i time završio, stavio tačku na postojanje viteških romana onog davnog vremena. A prvi posleratni je bio Slavica i odmah potom je išlo Živjeće ovaj narod. Za ono vreme, naravno, osim toga ja sam bio malo dete u to vreme, jao film, jao pravi bioskop. Sećam se, sedeli smo u bioskopu Beograd, mama i ja, tata je pobić je bio negde na putu. Sedeli smo u bioskopu Beograd i ja vidim da su nasloni za ruke od crvene kože, a da je ispod mene te crvene kože nema. I kaže mama: šta je ovo? A ona kaže: znaš, to dođu ljudi, kaže, koji sede, onda opseku žiletom sedište, tu taj prostor koji je prekriven kožom, i tu kožu odnesu. I zaista u to vreme Beograd je bio prilično pun cipela od bordo kože, od preslake fotelja u bioskopu Beograd. I bioskop Jadran je naravno izgledao drugačije. To ni za njega ne znam da li još radi. Ono što znam da ne radi je knjižara koja je bila preko puta, a to mi je žao. Rekoh, Beograd se u meni neprekidno prepliče sa jednim prethodnim Beogradom. Ja se još sećam kuće u kojoj sam živeo do, recimo, pete godine. Jedan stan koji je imao stepenište s polja do prvog sprata, imali smo podrum i kako sam u jednoj knjizi izjavio i kako sam u jednoj emisiji Dragane Kanjevac to ispričao o njoj, bio je to najukusniji podrum koji sam ikad jeo. Mala deca vole da jedu to sa zidova, valjda im nedostaje kalcijuma, ja sam bio malo dete u tom trenutku i malo pa sam probao ilovaču sa zida, pa malo kreča sa zida. Mama kaže nemoj, ma kaže vidi kako je fino, ukusno. Naravno, u to vreme nije bilo žvakaće gume i dobro je što je nije bilo. Negde sam naišao na upozorenje i to je upozorenje za sadašnje Beograđane. Lepo vas molim i ja, kao što vas mole osobe koje su to postavile u internet, nemojte bacati žvakaću gumu na trotoar. Ptica dođe, misli da je to mrvica, kljucne, zalepi joj se kljun i ptica umire. Nije fair prema pticama, bar žvakaća guma može se umota u neku hartijicu pre nego što je bacite na trotoar. A da i ne govorimo o mogućnosti da se baci u korpu za otpatke. Korpe za otpatke, na kojima je pisalo korpe za otpatke, ogroman broj veoma duhovitih naših sugrađana, mislim Beograđana, je prepravljao u korpe za patke, presretavajući ono ot. To je bio jedan od viseva iz Beograda tog vremena. I da, ako hoćete, kad smo u Beogradu tog vremena, ako hoćete da govorite o humoru negde oko 58. i tako dalje, o listu Jež, naši najveći neprijatelji bili su oni koji sipaju vodu u mleko i onda su bili prodavci tekstila koji su obično crtani sa veoma širokim palčevima, tako da mere i svoj palac kad vam mere metarsku robu i na taj način vam ukradu 2-3 cm i onda se oni pokazuju odeveni u tekstil koji ste vi kupili i koga naravno ima manje. Zato su ljudi tada uvek kupovali više tekstila i naravno imali viškove kad im se desi da naiđu na poštene prodavce, jer kao i svuda ima i nepoštenih i poštenih ljudi. To su detalji koje treba da znate ako hoćete Beograd kao pozadinu romana koji se u Beogradu dešava. Kakvi bi to romani mogli da budu? No, pričat ćemo o tome. Pre toga, malo čas je bilo please, please, kaže James Brown, please don't go, molim te nemoj da ideš. A sad dolaze The Equals, Baby Come Back, devojko vrati se.
Come back. Oh, baby, come back.
Baby Come Back. Broj za SMS je 064 0202 200. Čega ima novog na ekranu za SMS? Feniks Dolovo kaže: sjećam se kada su trebali da ubiju Mata Hari, cela sala je bila protiv, ali egzekucija je bila neminovna, ništa je Bog nije ostao dužan sem života, veli Feniks Dolovo. Da, sjećam se tih scena, zaista gledali smo filmove o Tarzanu i odjedanput Tarzanu se, naravno da bi postojala opasnost o kojoj ću govoriti vrlo ubrzo kad budem govorio o pisanju romana, Tarzanu se neko primiče s leđa. Skoro cela sala mlađa od 12 godina viče: hej, eno ti ga iza leđa. Ili jedan vic iz tog vremena kaže: tri puta sam gledao film i onaj tip je sva tri puta upao u onu istu rupu, pa ja ne znam kako ne može zapamti da je na tom mestu bilo opasno. Da, posle filmova Slavica i Živeće ovaj narod, mislim da se dama koja je igrala Slavicu, možda grešim, ali mislim da se zvala Irena Kolesar, Slavica je jedna partizanka i jedna moja mnogo kasnija dobra prijateljica se po njoj zove Slavica, jer su njeni bili dovoljno stari da se sećaju tog filma. Potom je bilo Živeće ovaj narod, ali gledali smo uglavnom ruske filmove negde do 48. Za one koji ne znaju šta je 48. značila u istoriji Beograda i naravno Jugoslaviju u to vreme, to vidite Jugoslaviju ono vreme. Ako kažete, na primjer, SFRJ za ono vreme, to nije to. Odmah posle rata mi smo bili DFJ, Demokratska federativna Jugoslavija. Pa smo onda posle toga bili FNRJ, dakle Federativna narodna republika Jugoslavije, i tek potom smo postali SFRJ, svaki put se, razume se, menjao i ustav. Dakle, ako hoćete da pišete o vremenu odmah posle rata, to nije ni SFRJ ni FNRJ, nego je DFJ, Demokratska federativna Jugoslavija. No, Jugoslavije više nema, ali sećanja na nju ima. Gledali smo, dakle, ruske filmove. Sećam se da je bio film Kameni svet. Kameni svet je naravno jedan divan kristal. Ili bio je film o pastiru Kosti, tačnije, film se zvao Pastir Kostija, u njemu se radilo o jednom pastiru koji se zvao Kostija i to se zvao sve vreme, a on je bio pastir i zato se film zvao Pastir Kostija. Šalu na stranu, nije to uopšte bio loš film. Gledali smo još neke ruske filmove, ali, nažalost, došla je 48. i ruska kinematografija je bila zaboravljena. Umjesto toga, međutim, došla je zapadna kinematografija. Jedan put su počeli da se daju filmovi o Tarzanu. Neverovatno. Johnny Weissmuller i, naravno, Maureen O'Sullivan. Ona scena kada se Tarzan bori sa krokodilom, roneći pritom i okreći se sa krokodilom, upotrebljena je u bar 4 filma, ako ne i više u 4 filma o Tarzanu, jer se tako dopadalo producentu. Producent mnogo znači u takvim stvarima. To se dopadalo, dakle, producentu. Ali je inače Tarzan bio jedno veliko zadovoljstvo. Johnny Weissmuller je zaista umeo da se služi onim lijanama, mada se jedna scena kada Tarzan i Maureen O'Sullivan putuju kroz vrhove drveća na lijani, ona se ponavlja u bar 2 ili 3 filma o Tarzanu, no to smo mogli da im oprostimo. Filmovi o Tarzanu su bili jedno veliko zadovoljstvo, dogod je to bio Johnny Weissmuller. Posle toga se izmenjalo još ko zna koliko Tarzana, ja mislim bar 5 ili 6, ali oni nisu bili to. Vi koji ste mnogo mlađi od mene i sad ako negde naiđete na kinotečki film o Tarzanu, gledat ćete ga sa zadovoljstvom. To je jedna jednostavna priča i ne samo jednostavna, mnogo, mnogo pre ekoloških pokreta, mnogo pre svesnosti da treba čuvati živa bića na planeti, na primjer drveće ili zašto ne i ostala živa bića, postoji film koji se zove Tarzan u Njujorku i koji kao da izlaže kredo svih ljudi koji bi štitili prirodu. Neobično dobar film, to je još Johnny Weissmuller. Kasnije, kažem, došli su još nekoliki Tarzani, neki su umeli ono što je Tarzan, dakle, Johnny Weissmuller umeo, neki to nisu umeli. Još se sjećam filma Tarzan i žena lovaca, Tarzan i njegova drugarica, tako je kod nas prevedeno, jer ne znam da li se sjećate one scene iz Stenice gde se mladi par venčava i stežu ruke jedno drugo umjesto poljupca i čujete: čestitam druže, čestitam drugarice. Pa i kod nas je Tarzan and his mate, što bi bilo, ako hoćete, njegova partnerka, može budi njegova ljubavnica, čak i njegova seksualna saradnica ako hoćete, ali sasvim sigurno nije drugarica, oni dođe vola žive zajedno. To je još bila Maureen O'Sullivan. I Tarzan i žena lovac. Po običaju, da, i Tarzan u borbi protiv kradljivaca slonove kosti, pa Tarzan u borbi protiv ljudi koji traže groblje slonova, mitološko groblje slonova na koje odlaze slonovi kad osete da dolazi smrt i bacaju se tu. To su bile dobre priče Edgara Rajsa Beruza. Postoji serija romana koja je također ovdje bila izdavana i koja je odlazila, da se izrazim starinski, kao alva. Ne znam da li još neko voli alvu posle svih ovih drugih slatkiša koji postoje. Bjan, to bi bilo to, samo da vidimo šta je još novo stiglo ovde. Kaže, Dule, kaže, kod nas samo jedan bioskop radi. Puno pozdrav vama i Feniksu iz Dolova. Zar ne radi onaj bioskop iznad Londona koji ima mnogo malih sala, valjda se zove tak bioskop? Ne znam ni sam. Tu sam čak i ja gledao nešto, ali ja sam digao ruke od pokušaja kad sam video šta je sve zatvoreno. Ovdje se javlja neko i kaže, mogao bih da te slušam od 00 do 24. E, toliko duge emisije nikad nisam vodio, ali jesam vodio emisije od 12 sati, novogodišnje emisije na drugom programu Radio Beograda, koji je sad promenio ime i zove se Beograd 2. Ja sam nekoliko godina vodio emisije koje su išle od 21.00 do 09.00 sljedećeg dana, dakle pokrivao sam novu godinu i tu sam dobio jedan od najvećih komplimenata koje sam kao voditelj ikad dobio. Negde oko 11 sati telefonom je bio ulaz, ne SMS varijantom nije postojala. Javlja se jedna devojka i kaže, ja sam, kaže, slučajno uključila radio, onda sam čula vas, pa sam rekla, ajde, čujem ovu rečenicu do kraja, pa još jednu, pa drugu, i na kraju sam se sakrila iza jelke da mi niko ne bi smetao i slušam vas. To je bilo zaista verovatno najveći kompliment koji sam ikad dobio od slušalaca. Da ne bi došli kontra komplimenti zbog toga što nema muzike, jer još kako ima, a i ja želim da čujem Jerrya, well, Jerry Lee Lewis and Pumping Piano Rock.
Boogie too, round eight squirty and the lowdown blue. All you kids listen to me if you really wanna rock and roll. Well, that's all days away to the old bank of boat. It's a little jig that you really can't afford. Let's all get away to the Pumping Piano Rock. Yeah, rock, rock, rock. Rock, piano rock. Rock, rock, rock. Rock, piano, rock, and live up everybody. Get that feeling you never ever want to stop. Let's all get away to do the Pumping Piano Rock. The slow walk and the hula too. Here's a little beat to keep you in the groove. Let me tell you right now, it really knocks me out. Yeah. You get a feeling that makes you wanna jump and shout. I'll tell you it's cool, it really knocks me out. So let's all keep jumping to the Pumping Piano Rock. Yeah, rock, rock, rock. Rock piano rock. Rock.
Kako sam rekao malo čas, ah da, apropo, ovo je Omniologija Beograda 202, ja sam Zoran Stanović i danas stanujete u mojoj glavi. Pomenuo sam nostalgiju malo čas, rekao, bio sam dugo u Nemačkoj, kad sam uhvatio sebe da u internetu tražim kameru koja je na zgradi borbe da bih mogao da gledam fontanu i levo otprilike do raskrsnice kod pošte i kod skupštine i desno do ulaza u Bezistan, kad sam primetio sebe da Na ekranu imam neprekidno neke slike iz Beograda, sam rekao zaista je vreme da se vratiš. Prevario sam se u izjavi da nostalgije nema, samo treba ostati 19 godina, kao što sam to učinio ja. Inače, kad sam kod zgrade borbe, to je bila jedina redakcija u kojoj da biste došli na drugi sprat, morali ste prvo dođete na treći. Nisam bio mnogo puta, ali se sećam toga. Uglavnom su ljudi iz borbe, dok sam pisao satiru za poslednju stranu subotnje ili nedeljne borbe Bešili, uglavnom su ljudi dolazili po mene u hotel Kasina, onaj koji sam pomenuo u vezi sa česmicom na samom uglu, na ulazu u Bezistan. Dakle, nostalgija još kako postoji. No, da se vratimo sada na još nešto što je u vezi sa svim. Naime, na pisanje, kao što je rekla ona slušateljka iz prethodne emisije koja je propustila seriju o pisanju. Ok, idemo sada na čisto pisanje. Hoćete, pišete roman. Vratit ćemo se tome da taj roman treba se dešava u Beogradu. Ima kod Stevena Likoka jedno odlično mesto gde govori o pisanju i kaže mojom prijatelju, ja sam tako hteo da pišem, ali ne znam gde da počnem. A Steven Lika kaže, pa počni bilo gde. Uopšte nemoj sebi da kažeš ovo je početak. Počni apsolutno bilo gde i pre svega kaži sebi ovo što sada pišem uopšte nije važno. To ne mora da bude savršeno. Uzmimo da je obična žvrljotina, ali počni da pišeš. Dakle, ako hoćete da pišete roman o Beogradu, možete da počnete da pišete iz sredine. Ili neka to nije sredina, neka to postane početak. Nije nikakav problem. Svaka reč je početak bilo koje rečenice, čak i sveze. Zašto ne? Možete da počnete od i onda su živeli srećno do kraja svojih dana. Stavite to pod navodnike i idete dalje. A kako je, šta je bilo pre toga? Kroz koju pustolovinu su prošli? Jedina mana ondašnjeg Beograda je u tome što se o njemu tako reći nije mogao pisati kriminalni roman. Bio bi smešan. To je za Boga neki radnik neke fabrike ukrao kotur žice ili jedne špis Angliji. Dotle je išao kriminal. Bilo je nešto maloletnog kriminala, na što se on svodio? Na pozajmljivanje, to se nije zvalo krađa, na pozajmljivanje vozila od strane momaka koji su do vrga prosto hteli da se provozaju. Oni uglavnom nisu znali kako se vrata otvaraju onom jednom kao pljosnatom polugom, koju, neću da vam dajem recept za otvaranje kola. Onima koji znaju nije potrebno, a onima koji ne znaju korisnije da ne znaju. U svom slučaju ljudi su čak razbijali stakla, doduše obično ono manje staklo, da bi uvukli ruku i otvorili kola, ali ih nisu krali da ih zadrže ni da ih preprodaju. Ideja o organizovanom kriminalu, pa tada je kriminal bio biti tapkaroš. Mislim, šta je tapkaroš, da? I to je uslovno rečeno sleng iz onog vremena. Tapkaroš je neko ko dođe ranije na blagajnu bioskopa, pokupuje što može više karata ili tačnije koliko novca ima za sve to kupi karte, a zatim ih nešto skuplje prodaje ispred bioskopa i od toga se izdržava. I to je bio kriminal. Mada i danas imamo slučajeve užasnog kriminala. Video sam sliku jedne nedužne bake koja drži u ruci jednu vezicu belog luka, onako tri uslovno rečeno glavice, ispred nje još 3-4 takve vezice, a neki ljudi je gledaju strašno strogo jer ona narušava čitav naš privredni sistem tom divljom prodajom belog luka umjesto da je lepo zakupila na pijaci zeleni venac tezgu od bar 4 kvadrata da za to plaća koliko treba pijaci. Ali kažem, kriminalni roman iz Beograda 60-ih godina bezmalo nije mogao se napiše, a pisani su, ali ne o Beogradu. Postojala je serija romana u Lunu kralju ponoći, potpisivao autor po imenu Frederik Ashton, koji u stvari bio naš čovjek, čak je bio i partizanima, koji to nije radio loše. On je zapravo imao odličnu ideju za priču, recimo Lun protiv Hekate, glavni junak bio Lun kralj ponoći. Lun protiv Hekate, Lun protiv kradljivaca krvi i tako dalje i tako dalje. Imao je dobru zamisao za priču, a zatim je u samom pisanju znao da uleti u banalnost, ali ne, nije bio loš. Naravno da se nije mogao sravnjivati sa jednim mnogo kasnijim Robertom Ludlamom, koji je majstor. Ali su to bili dobri romani. Konkretno, međutim, da, i bio je čovjek koji se potpisivao Patrick Donovan, o junaku koji se zvao Patrick Donovan. Također naš čovjek koji je pisao odlične romane koji su se dešavali na Divljem zapadu, ali ovi su zaista bili dobri. Bili su potpuno u klasi onog što se o Divljem zapadu pisalo u Americi. Ne znam šta je kasnije bilo sa tim pisem, šta je kasnije uradio, ali i da, to su bili šaljivi romani. Naravno, Patrick Donovan je zaista bio junak westerna i bio je western zaplet, ali on je uglavnom pisao na jedan šaljiv način. Dakle, jedan sazreli western roman koji je čak i na svoj račun u stanju da se šali. Pravi, dakle, krimi roman se nije mogao pisati u Beogradu, ali se mogao pisati ljubavni. To je vreme filma Ljubav i moda sa Bebom Lončar. Ja mislim da je Đuza pevao Đuza Stojiljković pevao jednu pesmu u tom filmu. Beba Lončar na Vespi prolazi upravo prema uglu koji sam malo čas spomenuo da ga gledam sa zgrade borbe, uglu kod pošte, uglu iznad Londona, a vi uživate u našem filmu U koloru. I ova emisija U koloru, iako se kolor ne vidi, ja sam nevidljivi čovjek, a čeka vas The Great Snowman. Well, and Jimmy Jones was the snowman's name.
A few years ago, there lived a lover by the name of Jimmy Jones, who really snowed the girls and left them cold, and gained the title of The Great Snowman.
I remember the day when the snow melted away and the great snowman was with.
He said, yes, I do, and little Linda said it too, and the great snowman was with.
Was a snowman's name. He put all the other local lovers to shame. He had good looks and a big fine car. It went around breaking all the girlies' hearts until one day the great snowman found Linda Lou, who started melting him down. He bought a ring and they set the day, and the great snowman started melting away. I remember the day the snow melted away and the great snowman was with.
He said, yes, I do, and little Linda said it too, and the great snowman was with. Snowman and his loving spouse live in the little subdivision house. They got six kids and his mother-in-law, and expecting another kitty in the fall. His old Cadillac needs the paint retouched. It's full of baby diapers and bottles and such. The great snowman has outgrown all his flashy catty clothes. I remember day when the snow melted away and the great snowman was with. He said, yes, I do, and little Linda said it too, and the great snowman was with.
The way it's gonna be. Say, come to me, baby, and I'm holding tight. Squeeze me, baby, and out your mind. Your lips taste just like cherry pie. Won't love, love, love it till the day I die. Better believe it, I'm in love with you. You better believe it, I'll be true to you.
2.02. Imam vremena samo za toliko da vam kažem da nemam vremena ni za što, jer sledi muzika koja me deli od vesti, pa ćemo nastaviti. Samo da kažem da je stigla jedna SMS poruka. Dobar dan, gospodin Stanojević, još uvek postoji ta česma na uglu kasine, ja je ponovo primetio juče. Eto, toliko smo saznali, a sada između mene i vesti stoji Not Fade Away.
Somebody will. baby, we had a date. She wiggled that thing like a Cadillac-y. All you women out here, I see, ain't gonna get my woman from me.
Svetu koje ova rečenica povezuje u Omniologiju Beograda 202. Broj za SMS 064-0202-200. Šta je novo stiglo na broj koji sam malo čas spomenuo? Kaže Nikša Urbani Mag, ako vam, šta ako vam vanzemaljac šalje poruke i vi znate da je vanzemaljac, kome bi se poverili? Ne vidim zašto bih to morao se poverim, rekao bih to svima. Planeta Zemlja odavno pokušava da uspostavi neku vrstu veze sa kosmosom. Ostaje samo pitanje da li bih ja poruku razumeo kao poruku, znate. Naime, nemamo kamen zvani Rozeta pomoću koga je Šampolion uspeo da protumači hieroglife. Kamen zvani Rozeta koji je nađen bio je na tri pisma. Dva pisma su bila poznata, treće su bili hieroglifi, pretpostavka, to je isti tekst, pretpostavka se ispostavila kao ispravna i gospodin Šampolion je uspešno uspeo da prodre u tajnu hieroglifa. Kad bih dobio neke kosmičke hieroglife, ja bih verovatno mislio da su to samo crteži ili zašto ne muzika. Savršeno je zamislivo da se na nekom jeziku samo peva i sve vreme peva, kao što se ovde peva osim kad govorim ja. Slušalac sa potpisom Čiča nam je rekao da i dalje postoji česma na uglu kasine, dobro. Ovde jedan slušalac pita da li je bilo krupnog kriminala. Govorimo o jednom periodu do otprilike 65. Praktično nije. Mogla su biti dva ili tri slučaja, pa i to su bili neki smešni slučajevi. Neki naš čovek koji je otišao u inostranstvo, tamo se bavio recimo uvozom mesa od nas i na tome zaradio mnogo. E, našo, nama se nije sviđalo što je on mnogo zaradio, pa smo hteli ga pokupimo i vratimo ga u zemlju da mu sudimo. Kažem, krupno kriminala jednostavno nije moglo da bude. Kako da bude? To je bio jedan bezbedan Beograd. Mogli ste da spavate na Kalemegdanu i da vas niko ne dira u 3 sata ujutru. Sad ne možete u 3 sata popodne da prođete ulicom, a da ne naiđe neki ljubitelj za badanje noževa u vas ili neko ko će da vas opljačka, a građani će naravno, držeći se demokratije, ne želeći da se mešaju, pustiti da vas taj pljačka, eventualno ko vas neko od njih poznaje, on će vam lako klimnuti glavom u znak pozdrava dok ste još pri svesti, tako da znate da nije propustio da vas opasi. Danas čovjek može leži mrtav na trotoaru, eventualno će ga neko odgurnuti nogom da ne smeta pešacima koji prolaze, ili oni još pažljiviji, da ne bismo ostavljali loš utisak na strance, oni će negde nabaviti gajbice koje inače imaju i da tako kažem drugu funkciju. Na gajbicama se može strašno mnogo zaraditi. Imamo jedan relativno nedavni slučaj tog tipa, kad je jedan momak zaradio oko 100.000, prvih 100.000 maraka još u to vreme noseći gajbice. Vratimo se gajbicama, pravi uredni građanin koji voli Beograd, čoveka koji leži mrtav na zemlji ili slomljenog kuka, one svestiće da ne bi jaukao i time unosio nemir u građanstvo, a zatim će da ga ogradi priručnim gajbicama, tako da ako prolaze stranci, ja se ne brukamo se po nas, kod nas leži po ulicama i jauče kao da je kod nas loše, to je koješta. Šta je sledeće? Feniks Dolovo kaže da dobro je rekao taj slušalac, pored nevidljivog prijatelja, pretpostavljam da mislite na mene, osim ako mislite na Darka Kocijana, koji se takođe predstavlja kao nevidljivi prijatelj, a ja sam nevidljivi čovek. Pored nevidljivog prijatelja mogao sam da slušam pokojnog Miroslava Radovičića koji je pričao čistim srpskim jezikom, ne upotrebivši ni jednu stranu reč. Fenikse, to naravno da mogu i ja i to uglavnom i radi. Međutim, pomenuo sam u početku emisije holističkog detektiva. Mi nemamo reč koja bi bila naša i značila holistički. Morali bismo da kažemo sve povezujući ili ako hoćete tako nešto, što je bila nepotrebna kovanica. Ja ću upotrebiti stranu reč isključivo ako se šalim. Naprimjer, ako kaže o njoj, a reč je sada o nedovoljno obrazovanom svetu, koje su vaše intencije u vezi sa mnom? Neću ih pustiti da kažu intencije u vezi sa mnom, nego u vezi mene, što je, razume se, nepravilno. To u vezi mene će biti signal da je reč o neobrazovanom svetu koji pokušava da se istakne time što koristi strane reči. Postoji jedan dobar komadić dijaloga koji nije moj, podlačim, ja se nekitim tuđim perim. Dijalog je odličan. Na vašaru on prilazi njoj i kaže, jel ve konvenira jedno pivo? A ona kaže, fala na imponovanju. Dakle, u toj varijanti mogu da upotrebim stranu reč, ali ukoliko postoji srpska verzija, svakako ne, te ću umjesto intencije reći namere. No, šta imamo dalje, kaže Marko, današnji tapkaroši ne prodaju bioskopske karte, već akcije, građevinsko zemljište i tako dalje, koje su prisvojili mutnim zajedničkim kriminalom. Pa naravno, šta bi drugo bili? Živeli tapkaroši? Ovdje kaže, Ada, nema više stare lipe, šta ćemo društvo gdje ćemo sad piti, na uglu onom lipe više nema, jednog dana ni nas neće biti. Setan pozdrav u sećanje na mog oca, ne znam tu pesmu i ne znam ko je vaš otac, ako mi kažete, vjerojatno sam ga poznavao, pošto sam ja u lipi sedeo negde od 1958. pa do njenog uništavanja i zatvaranja pred... Čak sam sedeo neko vreme i dok je to bio Pizza Hut, a sada nema sedenja, sada je tu nekakva drogerija. Dakle, ako mi kažete ko je vaš otac, kažem li uopšte isključeno da smo se poznavali i čak, zašto ne, pili zajedno. Kad smo već kod lipe, lipa je bila klopka. Sećam se jednog dana, bila je neka lapavica na polju, sneg, i negde posle ne znam nija koliko vrućih rakija, kažem, idi jedan put kući i odem trolejbusom do Vasine, pređem ulicu, nažalost svi trolejbusi su kretali sa istog mesta, sednem u trolejbus misleći da idem prema Slavi, međutim to je bio da li 41, da li 28, on me opet dovede pred lipu i tu izađem i ostanem do Fajrunta. Kažem, ovo je znak sudbine. Imamo li još nešto od SMS poruka? Ne, onda možemo da se vratimo romanu. Dakle, u tom romanu mora nešto da se dešava. Losirajmo taj roman u vreme do 65. godine. Nema svrhe da se bavimo sitnim kriminalom, osim ako hoćete da pišete o omladini. Ono isto je omladini o kojoj, recimo, postoji drama. Boba Marković je režirao, zvala se Ko puca otvorit će mu se. Da, autor je bio Vasko Ivanović, novinar i moj kolega iz Politike Ekspres iz tog vremena. Ni njega više nema, kao što nema više ni velikih delova grada, ali evo, kao što čujete, i ti delovi grada i ti ljudi, a uglavnom sreće mrtve ljude, ti ljudi i dalje postoje i projektuju se preko sadašnjeg Beograda i sadašnji ljudi, jer kad ostarite, ljudi počinju da vam izgledaju slično. Vrlo nedavno sam imao utisak da srećem Branka Surutku, iako sam savršeno siguran da je on već dugo, dugo mrtav. Nije mi nikakva retkost da sretnem Branu Petrovića, mada ne ovu verziju ćelavog i pod kačketom, nego onog mlađeg gde još ima kosu. Vratimo se romanu. U tom romanu, pored paginacije koja mora da postoji, eventualno podele na poglavlja koja nije neuobičajena, ali može se i bez toga, mora da postoje početak i kraj. Vi možete da počnete iz sredine, možete fragment koji ste napisali i koji vam se dopada, mada ovo je savez za pisce koji tek počinju. Sve što vam se dopada, skoro odmah treba da bacite. To je najverovatnije opšte mesto i korišćeno ko zna koliko puta. Ili je neka mudrost koju svi znaju, ali vi imate utisak da je vaša. Ovo vaša ne odnosi se na vas. Vaša je samo jedno opšte vaša. Nekom bi se moglo dogoditi, ne vama naravno. Vi spadate u najbolje društvo na svetu, društvo slušalaca Beograda 202. Nešto se mora događati. Taj događaj može da bude ispričan hronološkim redom, vremenskom linijom, da tako kažem, od tačke A do posljednje tačke u romanu, do njenog kraja. Ali ono na što morate da pazite je, svaka rečenica koju napišete je neko obećanje, ne možete je tek tako zaboraviti i ne rešiti to. Na kraju svi konci moraju da budu razrešeni, povezani u jedan goblen koji ste sve vreme pleli. Dešavalo se naravno Edgaru Valasu, pisu Krimića, koji odavno nije u modi, mada se još može čitati. U Nemačkoj su u modi filmovi koje su Nemci snimali po njemu, koji su krš filmovi, ali su zabavni za gledanje. No, Edgaru Valasu, koji je diktirao po 3-4 romana odjednom sekretaricama u istoj prostoriji šetajući, kaže jedna sekretarica: te ovog junaka ste ubili u pretprošloj glavi. On kaže: odmah ćemo to srediti. Izdiktira fragment u kome je ta smrt na neki način bila lažna, ili fragment u kome ovog čoveka, što bi rekli ljubitelji stranih reči, revitalizuju. Ne revitalizuju, nego ožive. Well, ako to umete, to ćete naravno i učiniti, ali u tu svrhu treba vrlo pažljivo da čitate svoj tekst, da vam se ne desi neka takva greška. Ona vam se sigurno neće desiti sa nekim glavnim junakom, sa nekim od sporednih, međutim može. Također morate još kako da pazite, ako ste pustili junaka da padne i slomije nogu u pretprošloj glavi, on, osim ako ste napisali da je prošlo dovoljno vremena za to, ne može odjednom da beži od nekog. On je u gipsu, on je možda na štakama. Dakle, na takve detalje naravno treba paziti. Svaka rečenica koju napišete je neka vrsta obećanja. Zamislite početak romana kao ulaz u levak, mada je taj ulaz beskonačan. Bilo koja reč, bilo koja rečenica može da počne vaš roman. Dokaz za to je: ne postoji roman na svetu osim romana koji se u vezi sa tim šali, koji počinje istom rečenicom. Ako hoćete da se šalite, vi možete da počnete roman pod navodnicima: jednog dana, iako ništa nije uradio, Jozef K. bio je uhapšen. To je naravno početak Kafkinog procesa, ali svi znaju da je to Kafka, svi znaju da je to proces. Ta rečenica vas obavezuje da je na neki način ugradite u svoj tekst, tako da ona tu bude dopustiva. Verovatno nećete pisati proces, svakako ne Kafkin, ali možete da nastavite reče, dajete ime junaku, nekome je to recimo rekao, možda na sudu, možda u policiji, hoteći time da kaže da je i on, poput Kafke, nedužno uhapšen i da ništa nije uradio. Na taj način ste ugradili tu rečenicu, imate početak romana i treba tako početi. Treba početi nekom jačom scenom. Jednostavno, junak je uhapšen, na njemu je posao da se odbrani. U tipičnom američkom filmu ili romanu, recimo, u jednoj od varijanata, on bi morao da pobegne od policije, jer je sve protiv njega. Postoje vrlo uverljivi dokazi protiv njega, samo on zna da je potpuno nevin. U još goroj varijanti, još surovijoj varijanti, on na kraju, bežeći da bi dokazao da nije kriv, može da otkrije da u stvari jeste kriv, samo imao amneziju relativno kratku za to vreme u kome je počinio neki kriminalni čin. Ne mora to da bude ubistvo. Dakle, eto, možete stvar da obrnete još i na taj način. Sada, kada se o kriminalu još kako može pisati. Sjetimo se one užasne gospođe koja ima možda 90 godina i prodaje 2-3 glavice belog luka, koja uništava naš privredni sistem. To je jedan ozbiljan privredni kriminal. I sjetimo se šta je sve ona mogla da uradi tokom života. Dakle, prva rečenica može bude apsolutno bilo koja. Onog časa kada ste je napisali, vi ste već levak, ulaz u levak od beskonačnog, pretvorili u ograničen levak. Zamislite jedan običan levak. Levak se naravno sužava naniže u obliku trougla i ide ka onoj sevčici koja vas vozi ka kraju. Prva rečenica mora da bude, može da bude bilo koja. Poslednja rečenica je samo jedna jedina. Jedna jedina, ona mora da postoji i istovremeno, ako pišete triler, ona mora da bude nepredvidiva, a jedina moguća, to mora također biti očigledno čitaocima. U romanu koji je ovde preveden kao Prva krv, koji je inače Rambo 1, Rambo odlazi u jedan grad koji ga ne prima, treći ili četvrti po redu, on se vraća, ponovo ga izbacuje, on se vraća i na kraju počinje da uništava taj grad, jer on je heroj iz Vijetnama. Ma šta mi mislili o Vijetnamu, njegova zemlja ga je tamo poslala, a sada ga više ne prima i on se bori za svoje mesto pod suncem. E, to je jedini roman koji sam ikad pročitao, a pročitao sam ih aproksimativno, otprilike, naravno, tušta i tma. Jedini roman koji se završava rečenicom "and then he died", a onda je umro. Naravno da će ga autor za potrebe sljedećeg romana oživeti na neki način i poslati u zatvor i tako dalje, ali jedini roman koji se završava rečenicom "And then he died", jer je bio naravno sav izranavljen, upucan na 100 načina i tako, ali je uništio grad koji ga nije hteo. No dakle, posljednja rečenica mora istovremeno da bude jedina logična za taj kraj, ali apsolutno nepredvidljiva. Ako to uradite, uradili ste nešto. Što rekao, čini mi se, Cecil B. DeMille, kaže, nađite mi neke nove kliše. Šta je kliše? Kliše za početak uopšte nije bio kliše, to je jedna dobra ideja koja se dobro, kada je reč o filmu i na kraju krajeva kada je reč o knjizi, dobro se prodala u knjižarama, odnosno bioskopima, i sada tu ideju imitiraju. Nekoliko filmova ili romana kasnije, zahvaljujući tome što je mnogo puta ponovljena, ta ideja postaje kliše. Ono što je Cecil B. DeMille hteo da kaže, pronađite mi nešto što će postati novi kliše, nešto novo, ali toliko privlačno da će mnogi autori, što scenarija, što romana, hteti da koriste tu ideju, ali naravno za početak da bude novo. Baš sam nedavno ispričao jedan vic o njemu, jednom kolegi sa dramaturgije. Opet Cecil B. DeMille, snima se film o Isusu Hristu, on dolazi i nema pojma ni o čemu. Apsolutno i generalno baš ga briga, on finansira stvar. I kaže, dobro, kaže, koji vam je ono 12 odrpanaca koji se vucaraju za spasiteljima? Prijatelj mu kaže, ali za Boga, gospodine DeMille, pa to su apostoli. Ovaj kaže, metite ih bar 40, ovo nije sirotinski sniman film. No, i to se može desiti. Da vidimo čega ima novog u SMS porukama, ne. Prvo ćemo malo da se smijemo sa Fendermanima i Mule Skinner Blues.
Good morning, Captain. Well, good morning to you.
Ako šaljete SMS poruke, nemojte ih slati posle 13:40, jer neće biti vremena da ih pročitam. 064-0202-200, broj za SMS. Šta je novo stiglo? Šta vi mislite o ljudima koji vam učine dobro, pa iskoriste prvu priliku da vas na to podsete, tačnije da vam to nabiju na nos? Pritom, niti ste vi to zaboravili, niti ste nezahvalni, veli devojčica sa šibicama. Da, dobro pitanje. Ja sam čak imao jednog prijatelja koji je tokom vremena, tokom koga mi je činio uslugu, opravljao mi je nešto u kući, on je elektroinženjer, On mi je rekao, pamti pa vrati. Ja sam rekao, prestani, zvaću električara. I više nikad nije bio kod mene, nikad ga više nisam pozvao. Jer tada je bio u gostima i pred njim je nešto se desilo sa strujom. Kažem, to ti umeo popraviš svakako, ali kaže, pamti pa vrati, nikad više u gosti. Šta je sledeće, Marko kaže, pošto je reč o čistoći jezika, e zato ja ne idem u crkvu jer se već puna dva veka tamo bukvalno kasapi i skrnavi srpski književni jezik. Pa ja mislim da ne, mislim da oni pevaju na crkveno-slovenskom, dakle to je jedan jezik stariji od srpskog književnog jezika i mislim da je u instituciji zvanoj crkva praktično uobičajeni, ne samo uobičajeni, nego čak se očekuje. Mi nismo kao recimo katoličke zemlje odlučili da se crkvena služba odvija na narodnom jeziku, a ne na latinskom. Meni je latinski dostojanstveniji. Ako kažete, na primjer, Ave Maria, Gracia plena, Dominus tecum et benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Ako to kažete, prožima vas jeza, bez obzira to što niste katolik, nisam ni ja. Ali šta, kako to onda zvuči na narodnom jeziku? Zdravo Marija, milosti puna i blažena budi u svojoj ženstvenosti i neka bude blagosloven plod čreva tvojega, Jezus. Ne kažem da to ne može zvuči smešno, niti to hoću ja kažem, ali zvuči manje dostojanstveno nego onda. Mada, što rekao malo čas spomenuti Darko Kocijan, moj dobar prijatelj, što rekao on, na latinskom bi dostojanstveno zvučao i spisak stvari za perionicu. Brana Petrović, javlja jedan slušalac, sad u šumskoj kući sam okružen šumom, ja ispijam 300 čajeva sa rumom, veli goca smoravu. Brana je naš omijen, da, dobri stari Brana, mada smo bili u svađi. Mnogo, mnogo godina pre njegove smrti, nešto me jako uvredio, temeljno i potpuno nezasluženo, ja sam pre sva govorim s njim. 10 godina kasnije sam u jednoj emisiji veoma lepo govorio o njegovoj poeziji. Onda mi je prišao i rekao, čuj, znaš šta, znam da ne govoriš sa mnom, izbjegavaš me, čak to i razumem, ali kako si onda mogao govoriš onako lepo o meni? Pa kažem, Brano, znaš šta, ja pesnika veoma cenim, ja samo čoveka ne podnosim. Od tog trenutka me je prozvao intelektualni monstrum i tako pričao o meni. Feniks Dolo, veli, onda je Kocijan prepisao Zorana Stanovića, nije. Darko je čovjek koji je apsolutni majstor u vođenju emisija, nije. Ja sam sebe nazivao nevidljivim čovekom u vremenu radoznalosti na prvom programu Radio Beograda, negde počevši od 76. ili 7. pa 8 godina potom. Darko je skoro istovremeno, ne znajući za mene, sebe nazivao nevidljivi prijatelj. Kako rekoše, u onom trenutku kada je za neki pronalazak došlo vreme, bit će lako pronaći ga. Ili, kako neko drugi reče o istoj temi, negde u kosmosu u ovom trenutku neko pronalazi točak, polugu ili vatru. Darko Kocijan sasvim sigurno ništa ni od koga nije prepisao, možete mi verovati. Kaže ovde dalje Feniks, to sam i rekao sad, da dosta posvećuješ pažnje čistom izgovoru. Ne, jednostavno mi je urođeno, u moje porodici se govorio jedan čist srpski jezik i govorim kako sam naučio kod kuće. Kolege i koleginice treba da uče od tebe, to sam rekao jednom prilikom, jer im fali dikcija, pravilno izražavanje i tako dalje. Dobro, ne moramo baš grditi sve. Mog oca su zvali Mija Ođe, onda ga nisam poznavao, a reči one pesme, kaže Ada, jeli, pitao sam za ime njenog oca da vidim da li smo zajedno sedeli u Lipi. Možda smo sedeli, ali ga nisam znao pod tim imenom. A reči one pesme bi vam se svidele, mada melodija možda ne, sasvim sigurno ne, jer je stara gradska. Naziv pesme je Kafana pod Lipom, peva Živan Milić. Ako nađete reči u internetu, pročitajte. Odavno mislim da vam to kažem, jer mislim da biste se našli u toj pesmi, možda. Kaže Slavko, da li se sećate, početkom 80-ih je bio pokušaj atentata na nekog ambasadora. Tom prilikom su jadnog atentatora uhvatili građani na ulicama. Da, to se ambasadoru nikad ne bi desilo. To je dakle bilo pre negde oko 35 godina. Reč je o turskom ambasadoru. Pokušaj atentata na njega je izvršen negde u blizini Tašmajdana i građani su uhvatili atentatora. Danas... Danas može pred vama čoveka od 104 godine koji ide na štakama da sruši neki tinejdžer koga ne možete da kasnite niti smete da ga dodirnete. Jedan otac se pojavio u internetu, i rekao da su mu tri ili dve starije tinejdžerke napale ćerku, tukle, a on nije smeo da je brani i sada njihovi roditelji ga napadaju kako je smeo da ih dodirne. Pa mislim, šta da radite ako vam neko napada, i to malo dete, dete iz petog osnovne napadaju starije tinejdžerke, dete kojim ništa nije moglo skriviti. U takvoj sceni danas pa to se prolazi mirno, niko se ne bi mešao. Dakle, reč je bila o turskom ambasadoru, jeste, građani su uhvatili atentatora. Probudili ste mi nostalgiju za nekadašnjim Beogradom i mladošću, vaša verna slušateljka Svetlana. Da li pisac kratkih priča može biti uspešan romanopisac? Imam originalne ideje, ali nemam strpljenje, veli sam Vila. Pa ja sam između ostalog i pisac kratkih priča, ali sam objavio i nekoliko romana. Dakle, stvar je moguća. Ako pišete humoristički roman, stvar je čak verovatna. Naime, šta je humoristički roman? Uzmimo Švejka. To je jedan Đerdan Sena. Jedan Đerdan Sena koji bi dobar deo njih mogle da prođu i kao kratke priče. Ako hoćete, dakle, da pišete humoristički roman, samo spojite svoje kratke priče, budite sigurni da su humorističke, dajte junacima tih priča, ako uopšte imaju imena, neka zajednička imena i dobijate roman, ali... Roman nije napumpana kratka priča, ni u snu, to je nešto sasvim drugo. U romanu morate da imate protagoniste, to su obično takozvani dobri, antagoniste, one koji su protiv njih. Naravno da protagonisti mogu biti kriminalci, a njihovi antagonisti su onda policija, privatni detektivi i tako dalje. U svom slučaju, morate imati ljude koji nešto hoće i druge ljude koji ih u tome sprečavaju i za to imaju razloga. Napetost između jednih i drugih u toku potere ili u toku bekstva. Naime, sa stanovišta begunca, radnja romana je njegovo bekstvo. Sa stanovišta onih koji ga jure, radnja romana je potera za onim beguncem. I kako stoji jednoj moje drami, kaže, mi smo u poteri, za kim? Kaže, pa za beguncem, za kim bi drugim? Ma dobro, kaže, ali šta je uradio? Pa kaže, pobegao je, a to je zabranjeno. Dakle, jedina svrha potere za beguncem je u tome što je on pobegao, a to je zabranjeno. Morate dati ipak ozbiljnije razloge za tu poteru i za to bekstvo. Napetost mora da raste prema kraju romana, do neke kulminativne tačke. Ta napetost ne raste veštački, tako što se, recimo, poteri pridružuje još policajaca, još organizatora, nego time što položaj begunca sve više otežavate ili položaj onih koji su u poteri sve više otežavate, jer se otkriva da je begunac ostavio mnogo svojih dvojnika, mnogo lažnih sebe, da tako kažem, da budu prvi uhvaćeni, ali to su dvojnici koji mogu da dokažu da uopšte nisu onaj koga zaista jure. Dakle, plaćeno im je da igraju nekog drugog, ali nisu taj. Dakle, ta napetost, ili kako bi rekli ljudi koji vole strane reči, tenzija, jednostavno mora da raste od početka ka kraju romana. Osim u humorističkom romanu gde to nije neophodno, ali vi u Švejku imate jednu jasnu liniju radnje. Postoji vrlo kratko Švejk koji je civil, zatim ga regrutuju. Ah, ona divna scena kad je Švejk pozajmio kolica za paralizovane. Da, panji Miller ga gura na tim kolicima, on maše štakama i viče: Nieder miden Serben, dole sa Srbima. Na bijele hrad, na bijele hrad, ovaj rat dobijamo mi. Onda ga naravno hapse i kažu mu: niste pomislili da bi za vas u tim invalidskim kolicima to moglo da bude uvredljivo za carevinu? To je naravno Austro-Ugarska monarhija. A Švej kaže: kad čovjek u mom položaju koji je invalid želi da pomogne da pobedi carevina, ja mislim da je to dostojno poštovanja, a ne suda. I puštaju ga naravno. No, dobri stari Švejk. Ali Švejk je vrlo kratko civil. Zatim je u nekoj vrsti bolničkog zatvora, jer ga sumnjiče da laže da je bolestan. Posle toga odlazi u vojsku, postaje posilni natporučnika Lukaša. Meni je najbolja druga knjiga, drugi tom zapravo, u kojoj se oni nalaze u vozu, idu od stanice do stanice. Radnja je napeta, oni idu u rat, oni idu na front. Radnja je u tom smislu napeta, ali je to serija kratkih humorističkih priča koje, kad biste isekli na delove i dali junacima drugačija imena od onih koje im daje Hašek, dobar deo tih delova, odeljaka, mogao bi da bude samostalna priča. Nastavit ćemo o romanu. Stiže Karl Mann i Mona Lisa. Da li je to alternate version, kaže ovde. Da li je to ona Mona Lisa, to su ime tebi dali. To se pevalo i kod nas, bilo je prepevano, što rekao, nažalost, pokojni moj prijatelj Tihomir Petrović, kojom brzinom smo skidali te strane stvari i prepevavali ih, to je bilo za divljenje. Da čujem, možda nije ta, ali će u svakom slučaju biti u redu, jer Boban Obradović, muzički urednik Omniologije, sigurno vam ne bi ponudio nešto loše.
Well, Mona Lisa, Mona Lisa, meet how may you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only, cause it's lonely, they have a name you. For that Mona Lisa, strangeness in your smile. Well, do you smile to tempt the lover, Mona Lisa? Or is this the way to hide a broken heart? Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely word of mine? Girl whose beauty seemed to rose. Many dreams have been brought to her, they all tumble down. What does she want? Nobody knows. Well, Mona Lisa, Mona Lisa, meet how to name you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only, are you lonely, they have a name? That Mona Lisa, strangeness in your smile. Well, do you smile to tempt the lover, Mona Lisa? Or is this the way to hide a broken heart? Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just the cold and lonely, lovely word of mine? Or just a cold and lonely, lovely word of mine? Just a cold and lonely, lovely river.
Beograd onog vremena i recimo muzika, ako hoćete da to bude podloga za vaš roman, dakle Beograd onog vremena, morate da pazite šta radite sa muzikom. Rock'n'roll koji sada slušate mogao se u Beogradu pojaviti samo na Beogradu 1, koji nije bio Beograd 1, nego jedini Radio Beograd, i to između pola pet i pet, dok su išle radio reklame. Van toga ne. Također mogao se čuti, osim kad neko ima, na primjer, dve ploče sa po četiri stvari ili čak celu jednu long play ploču nekog stranog rock'n'roll autora, mogao se čuti praktično samo na klizalištu Tašmajdan, gde su vam, ako donesete ploču koju oni nemaju, iako je to dobra ploča, dobijali 5000 samo za pravo da tu ploču presnime na, recimo, Grundig TK24, za ljude koji se uopšte sećaju te tada vrhunske, a sada veoma, veoma zastarele i skoro više nepostojeće sprave za snimanje na nosač zvuka. Dakle, mogli ste čuti, evo, uskoro ćete verovatno čuti jednog Edija Cochrana ili čak Cliffa Richarda negde posle reklama My Feet Hit the Ground. Sećam se te stvari upravo sa Tašmajdana, noge smo lomili na hokejkama igrajući to na ledu. To je jedna super brza stvar, druga od dve najbrže stvari Cliffa Richarda. Prva je bila The High Class Girl ili The High Class Baby, ja mislim, i počinjala na ovaj način nekoliko taktova lagano, a zatim kreće jedna super brzina. Dakle, kad je reč o muzici, morate i to znati. Ne možete da kažete, svratili smo u kafić. Koji kafić? Postojale su kafane i jedino što je postojalo nalik na kafić i gde se sastajao mlađi svet bio je takozvani bistro kod Male Moskve. Ulazi se, ja mislim da i sada postoji. To je preko puta bioskopa 20. oktobar, za koga i dalje ne znam da li postoji. Odavno nisam ušao u Balkansku ulicu, nije bilo razloga. To kad je reč o muzici. Treba također pomenuti, ako je reč o mladom svetu, o meni, recimo, u to doba, da mi jednostavno nismo slušali domaće pevače. Jednostavno nismo. Da li je to bio snobizam, da li su oni bili loši, da li nam je smetalo, i mislim da je bilo i toga, da li nam je smetalo to što razumemo tekst. Ja sam malo čas pokušao da prevedem Rhythm of the Falling Rain i to mi je nekako izgledalo banalno. Moguće je da su nam naši tekstovi izgledali banalno i da smo više voleli da slušamo, mada ni to nismo voleli ni italijanske stvari, to je bilo vrlo retko. Ali recimo, ipak bismo radije čuli Tintorella di Luna nego što bismo slušali Tako bijel kao mlijeko, mjesec kupa svoje lice. To je bila naša verzija. Dakle, ako pustite nekog iz moje generacije da 60. 62. 3. Sluša neku stvar na našem jeziku, vi grešite. To je skoro nemoguće. Naravno, ja govorim o mladom svetu rođenom u Beogradu koji ima određeno odgovarajuće društvo i tako dalje. Inače, izvestan broj došljaka je naravno slušao šta god hoće i niko ih za to ne optužuje. Ali je kao tipično ipak bilo da bih radije slušao Mona Lizu, recimo, čak na engleskom nego na srpskom. To je bilo ono vreme kada koji ima čak dve ploče nekog rock'n'roll pevača, ta ima diskoteku. Vreme se sada vraća pločama, čak i onim starim pločama, hoću da kažem, ne starim stvarima, nego starim vinilima, kako sada kažu. Reče mi Vlada Jet da postoji laser dekoder nosača zvuka koji ispušta zrake bočno, ne naniže, a to bočno nije ni na koji način oštećeno i kaže da se i odatle može izvaditi zvuk, što mu kaže košta monstruozno mnogo. No, za ljubitelje starih primjeraka, starih ploča za sakupljače, kao što je upravo kolega Vlada Jet, upravo to je ono zadovoljstvo. Dakle, eto, toliko kad je reč o muzici. Zamisli da u ono vreme dođe neko pa mi peva, to bi već zvučalo kao sadašnji turbo folk, recimo, ti mi treskaš nervima i čekećeš mi mozgu. Prosto zvuči kao turbo folk, jel da? Zvuči grozno. Međutim, kad sada projektujem preko toga stvarnog autora, onda dobijate You shake my nerves and you rattle my brain. Jerry Lee Lewis, too much love makes a man insane. Eto dakle, volili smo tu muziku. Kada je reč o... No, pustimo to. Da vidimo samo šta stiže, jer vrlo uskoro neću više imati vremena za čitanje SMS-a. Kaže Marko, crkva pripada narodu, stoga u crkvi i narodni jezik i narodno pismo. Pozdrav gospodine Stanoviću. Dozvolite mi, ja se ne slažem. Naime, nije na meni da branim crkvu, niti joj je to potrebno. Naprotiv, crkva je veoma moćna. Mogao bih mnogo šta da kažem o tome, ali u ovoj konkretnoj stvari ja lično više volim taj dah starine. Volim čak tekst koji donekle ne razumem ili čak dobrim delom ne razumem, ali zato učitavam u njega značenja onako kako ih ja vidim. Ja ne bih menjao taj jezik kojim se peva u crkvi. Nemam ništa protiv ako crkva donese takvu odluku, ali narod inače tamo ide da bi doživeo određenu vrstu osjećanja, a mislim da se uvek nađe neko ko će narodu reći šta to znači. I redovni posetioci crkve, što ja ni na koji način nisam, redovni posetioci crkve znaju i šta to znači na savremenom jeziku. Zamislite sada da neko ko govori slengom kaže, a što to ne bi bilo u slengu, a? Pa onda neko kaže, znači vječna je pamjat, znači večno sećanje, je li razumeš ti mene ono kad? Nemojmo, pustimo... Ostavimo odluku da latinski ne bude latinski, nego bude narodni jezik. Mi smo druga varijanta hrišćanstva. Pustimo crkvu da radi kako ona hoće. Šta kaže Feniks iz Dolova? Taj ing je trebalo da kaže pomoziti nekom drugom, bilo šta. To su samo kritike dobronamerne. Ja uvek prihvatam kritiku. Ja se sam kritikujem. Ja sam svoj najsuroviji kritičar, što bi trebalo bude tipično za pisa, i time se vraćamo na pisanje. Nemojte opraštati sebi. Čuvena je rečenica, nije moja, pisac ubija svoju decu. Ono što vam se, bar ako tek počinjete, najviše sviđa, najverovatnije da vam je ostalo u posvesti, negde vam se dopalo, to je kliše, što rekao Cecil DeMille, smislite mi neke nove klišeje, misleći na nešto što će kliše tek da postane. Ono što vam se najviše sviđa, izbacite. Ono što vam izgleda kao ogromna mudrost, izbacite. Ili googlujte to, napišite misao koja je pala na um. U Google može se lako desiti da je nađete kod nekog drugog. To ne govori ništa loše o vama, vama je samo to palo na um. Ali upravo te stvari treba izbaciti, ponavljam, ako tek počinjete. Pisac je svoj najsuroviji kritičar, onaj ko to nije, nije pisac. Ja ne znam da li postoji jedan moj tekst koji nisam pisao u bar 4 verzija, većinom idem na između 6 i 8, ako pišem dramu i više. Dakle, ne praštajte sebi apsolutno ništa, ni jednu jedinu zapetu. Nemajte prema sebi milosti. Budite svoj najsuroviji kritičar, tek onda možete da kažete sebi ono što kažu neki pisci koji kažu mene ne razumeju. Možete da kažete, u zalu sam bacio biser pre svinje, ali šta mogu, bit će i nešto od toga kad se svinje unaprede u nešto bolje. To je bio Nikša. Šta kaže dalje? Ne, ovo je bio Feniksa. Nikša kaže, javni prevoz će biti besplatan samo za rode na jednoj nozi. Dobro. Raša veli, gospodin Stanović, molim vas, prokomentarišite da je Vuk od našeg prelepog jezika stvorio jezik svinjara. Englezi TCH čitaju kao C, ne kao C, nego kao Č. Zbog Šekspira. Ne bih se složio, mogu da prokomentarišem, ali moj komentar je, ne slažem se. Vuk je hteo da unifikuje, dakle da ujedini, objedini naš jezik na nešto što će zatim moći da se zamrzne kao takvo, mada nije, Vuk je govorio uglavnom ijekavski. I njegove, dobar deo narodnih priča su također na ijekavskom, recimo narodna priča Dijete sa 9 čiraka, koje sadrži i starinsku rečenicu Dijete uždije svijeću, dete pripali sveću. Vuk je pokušao da narodu omogući sporazumevanje, nazovite to komuniciranjem ako volite strani jezik, a sporazumevanje na crkvenom slovenskom zahtevalo je da se taj jezik prvo nauči, i to da se nauči čisto. Zatim Vuk je imao i probleme sa azbukom. Azbuk je vjedi glagol, pretvorio je to u ABVG. Uprostio je jezik, približio ga ogromnom delu ljudi koji su tada živeli, upravo njima je bio potreban da bi se mogli da sporazumevaju, i u tom smislu učinio je narodu veliku uslugu. Postoje opadači Vuka, jeste, Vuk je i ovakav i onakav. Ima i u tome istine. Setimo se, Vuk je imao i protivnika. Knjaz Miloš je u njegov pasoš naredio da se upiše, da pušta sline u bradu i da ne ume da ih obriše, mislim. Vuk, naravno da je nepismen čovjek, prezirao pismenog, sasvim prirodno. Ali i pored toga, ako stavite na jedan tas Terazija Vukove zasluge, a na druge njegove možda lične mane, možda neke njegove postupke, onaj tas sa zaslugama će beskrajno mnogo prevagnuti. Šta je sledeće? A Žika Jelić, ne znam ko je to Žika Jelić, molim objasnite. Daniela kaže, ja vas puno volim, vi ste mnogo dobri, ljubim vas Daniela, vi kao da ste mala devojčica Daniela, hvala. I konačno, kaže, odlični tekst vampira i u novim tekstovima, domaći za RNR bendove, ne znam, aha, za vajda rock and roll bendove. A Feniks kaže, kritika je bila upućena kolegama i koleginicama, a ne Zoranu Stoneću. Feniks, pa toliko sam razumeo. Hteo sam da kažem, nemojte ni uopštavati ni tu o kolegama i koleginicama, jer tu još kako ima ljudi koji govore vrlo čisto, a svakako da ima i drugih. Znate, dogodi se. Na kraju krajeva uzmimo našu muziku, recimo za decu, koja se peva. Imate jedan Ršumov stih. Ala jedna čedu tepa, nakazice moja lepa. Tepa je kratko e, lepa s kojim se rimuje dugo e. Ako bi se to pevalo, onaj ko to komponuje, možda je neko veći komponovo, morao bi da se odluči za jedan od ta dva akcenta, te ili da kaže ala jedna čedu tepa, nakazice moja lepa, ili ala jedna čedu tepa, nakazice moja lepa. Neko od Ršuma, njega sam pomenuo samo kao prvi primjer koji mi je trenutno pao na um, i ne u toj stvari ako je komponovan, van toga, mnogo naših tekstova za pesme unakažuje akcente, a ljudi se pesama sećaju, preuzimaju akcentologiju iz pesama i govore dalje na taj način. No, u svim zemljama sveta jezik je Život tkivo, nešto što raste i nešto razume se što je u neprekidnoj opasnosti i što treba braniti. Mnogih ljudi koji su govorili savršeno, srpski jezik više nema, brane surutke više nema, nažalost, ali eto, nas nekoliko koliko je ostalo koji prirodno govorimo čisto. Ja ovo nisam posebno učio, nisam morao ni kod logopeda, ni kod lektora za srpski jezik, zahvaljujući porodici, neka je hvala za uvek. Ali ima, kažem, ljudi koji govore pravilno i na koje se, nemojte na mene inače u životu, ali što se jezika tiče, vredalo bi se na mene ugledati. A u životu, na, ja sam tipičan primjer za neugledanje. Bjan, od muzike koja me deli do reklame, ili tačnije do nje, ostalo je vrlo malo vremena i sad dolazi ona stvar Cliffa Richarda za koju sam rekao da je jedna od dve koje su bile najbrže i da smo noge lomili igrajući uz ovo što ćete vrlo uskoro čuti na Tašmajdanu, a usput pili kao ove pesmi Brane Petrovića, jer smo počinili smo da pijemo s time što smo naručivali čaj zbog staja na ledu, pa čaj sa rumom, pa čaj sa duplim rumom, pa onda dupli rum bez čaja. Dakle, tako je to išlo, a sada ne ide rum nego ground. Cliff Richard and My Feet Hit the Ground.
You really got me reeling, it's a high class feeling when I see you right shining, I'm all a silver lining, I can't be no denying, I feel just like I'm flying, but waiting not around. My feet hit the ground. In the future with the gang, it's not the place to say I love you, but the moment I set eyes on you, I'm floating way above it. I can't be no denying, I feel just like I'm flying, but waiting not around. My feet hit the ground. Who you walk, Who you talk, The way you smile and dance with me makes me believe no need to grieve. There really is a chance for me. Well, I hug you, well, I kiss you, well, you know I can't resist you. Well, if you ever leave me, darling, you know I'm gonna miss you. There can't be no denying, I feel just like I'm flying, but when you're not around, my feet hit the ground. Me reeling, it's a high class feeling when I see your eyes are shining. I'm on a silver lining. I can't be no denying. I feel just like I'm flying, but when you're not around, my feet hit the ground. In the gym with the gang, it's not the place to say I love you, but a moment I set eyes on you, I'm floating way above it. I can't be no denying. I feel just like I'm flying, but when you're not around, my feet hit the ground. Who will you walk? Who will you talk? The way you smile and dance with me makes me believe no need to grieve. There really is a chance for me. When I hug you, when I kiss you, well, you know I can't resist you. If you ever leave me, darling, you know I'm gonna miss you. There can't be no denying, I feel just like I'm flying, but when you're not around, my feet hit the ground. When you're not around, my feet hit the ground.
Brings me back.
202 je pri kraju, ima vremena samo za još dve SMS poruke. Hijavata kaže, muzika ima reči, reči muziku, van svake sumnje, što rekao Duško Radović, evo, ekser je lepa reč, valjda zbog onog ks. Ali jedno i drugo je odraz vremena i prostora, realnog ili zamišljenog, apsolutno. Tolkien kaže da je, pišući Gospodara prstenova, Silmarillion i mnogo šta drugo, prosto hteo da napiše pozadinu za izvestan broj izmišljenih vilovnjačkih jezika. Ali ne može da se prepravi, dobije se kopija falsifika, da, to bi bili izmišljeni jezici kao interlingva, kao esperanto i tako dalje. A Marko kaže ovo, samo napominjem, jer nekim navodnim braniocima jezika očigledno smetaju samo zapadne primese. Jezik se brani istočno i zapadno ako se već brani. E, to kažem. Pozdrav sadržajni gospodine Stanoviću. Hvala vam. Evo, kao što rekoh u vezi sa romanom, praktično, bilo šta je moglo biti na početku, ali na kraju mora da postoji samo jedno, relativno neočekivano ili čak apsolutno neočekivano i jedino moguće. To jedino moguće je ovom prilikom, naravno, odjavna špica, to ste očekivali i ispunio sam obećanje dato u početku, pokazao sam kakva je veza između holističkog detektiva, između Žaka Tardija i, naravno, između svega toga i Beograda. Ostanite na ovoj talasnoj dužini. Na njoj su do sada bili, oni ostaje, tonmajstor Nikola Trikoš i organizator Petar Panić. Boban Obradović je bio muzički urednik, a ja sam i dalje Zoran Stanović, ali ne više na ovoj talasnoj dužini. Ostanite dakle tu, jer vi ste i dalje najbolje društvo na svetu. Idem samo ja, a ostajete vi, Beograd 202. We're shining the nine, and I just got faith. I'm horny, don't you wanna see? A horny gem, go, go, wild child. I'm shining the nine, babe, and I'm feeling fine. I'm gonna rip it up. I'm gonna shave it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shave it up. I'm gonna rip it up. Ain't no more tonight. But I got me a baby, and I don't wanna be late. Little chore her from a hairy knee. Chain on down, but I saw it to a wine. Just out of job, and all I ever want. I'm gonna rip it up. I'm gonna shape it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shape it up. I'm gonna rip it up. Ain't a ball tonight. I'm a flying high, one go now in the whole first card. But now no kill with the same toe. Oh, now I'm gonna be one ever thought. I'm gonna rip it up. I'm gonna shape it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shape it up. I'm gonna rip it up. Pay the ball tonight. But it's Saturday night, and I'm just got faith. But I'm only don't try to see. I'm gonna just go, go, I'm a child. Saturday night, my baby, and I'm gonna feel the fine. I'm gonna rip it up. I'm gonna rip it up.